Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Instituzio politiko eta epaitegietan kateaturik dugu aktualitatea. Batzuek agindutakoa, besteek baliogabetzen dutelako eta baliogabetze horri elegite aurkeztu diotelako berriz lehendabizikoek eta buelta hasierara. Nafarroko gobernuak foru hobekuntzaren legea birmoldatzeko lehen urratsak eman ditu gaur, Espainiako epaitegi gorenak trafiko eskumenaren transferentziaren epaiari aurre egiteko. Nafarroko gobernuak elegitea aurkeztuko du ere, atzo Nafarroko Auzitegi Nagusiak eskola hezkidetza programa bertan bera uzteko argitaratutako erabakiaren kontra, hau guztia soilik gaur, eta bitartean nora jo dezakegu euskaldunok, beste eskubide urraketak salatzeko. Izan ere atzo kontatu genizuen Nafarroko kontseiluak eremu mistoan osasun bidean euskara meritu gisa baloratzea ilegala zela esan duela, gaur foru gobernuak kontseiluak esandakoa aintzat hartuko duela iragarri baitu. Eguerdi honentzule arratsaldeko ordu bat aterdiak pasata dira. Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, eta jarraian Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzera goaz. Eta gaur iragarri bezala gobernukideek eta alderdi politikoetako eledunek esandakoei erreparatuko diegu. Eskola eberdintasun programa jasan duen enegarren eraso judizialaz, trafiko eskumenaren transferentziaz eta merituen dekretuaz, euskararen eskaerez Nafarroko kontseiluak esandakoaz, baina albiste gehiago izan ditugu gure artean. Esate baterako foru gobernuak ezezkoa eman dio Forestalia enpresari gure lurraldea alde batetik bestera zeharkatu nahi zuen autopista zuten elektrikoaren lau proiektuei, ingurumenean eta herritarrengan izanen duen ondorioei erreparatu die exekutiboak. Gestamp enpresak lantoki berria irekiko du noainen eta gobernuaren babesa jaso du gaur. 35 lanpostu berri eta egonkoreratuko dira bertan autoelektrikoen ekoizpenean parte hartuko duen enpresa honetan. Kirolak ere izanen ditugu izpide, atzo kontatu bai genizuen, Ante Budimirren egoerari buruzko kezka zegoela, Las Palmasen kontrako partidan kolpea jaso eta gero, ematen du jokalari kroaziarrak ez duela ebakuntzaren beharrik izanen, eta maskara baten laguntzaz jokatzeko moduan izan daitekela. Kultur tartean, Dantzaz Malditos dantza garaikidearen jaialdiaren neguko bertsioaren berri izan dugu gaur, martxoan egin indalen da bizikoz, Maialen Uartearen olankideak emanen dizkigu programazio osoaren bere. Badauek dira asteazken goizak utzi dizkigun albisteetako batzuk, gehiago baditugu beraz berehala sartu beharko gara edukiak banan-banan jorratzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Aste hasierako euriteen ostean gaur barealdia izan dugu, behintzat prezipitazioi dagokionez, izan ere kalean giroa desatsegina da, haizeak gogor jotzen duelako eta horrek temperatura freskoagoak edo hotzagoak sentitzera eramaten gaituelako. Alanda guztiz ere, ez gaitezen sobera lasaitu, datozen egunotan prezipitazioak gurera itzuliko baitira, esate baterako biharko meteorologian adituek berriz ere euria iragartzen baitute, behintzat arratsalde partean izanen da hori. Esan bezala, oraindik ere neguan gaude eta hori ere somatzen da temperaturetan. Gaur 4 graduko minimoak izan ditugu, ostiralean 2 gradura jaitsi daitezke termometroak gurean, asteburuan berriz ere prezipitazioak gurean jarraituko dute. Une honetan ateri, zerua estalita eta haizeak gogorre jotzen du, hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta ikus dezakegunaren arabera, 10 gradu markatzen ditu Euskal Irratiko gure termometroak. Atzoko uoldeek edo behintzate ibaien emariek dagoeneko ez dute arazorik eragiten hemen Iruñean, Atarrabia eta Burra taldean izan ziren arazorik handienak, baina alanda guztiz ere ezen 2020ko uoldeen ondoriorik izan. Orain, atentzio atarreta guztia Herribera aldean dago, Kastejonen Ebro ibaia hain zuzen bere maila gorena gainditzear da eta errepidera iristear dagoela oraintxe bertan azaldu digu foru zaingoak. Tuteran ere zenolako eragina izan dezakeen bada adi jarraitzeko eguna da gaur. Bien bitartean esan bezala Iruñean eta Iruñerrian genituen alarma guztiak bertan bera geratu dira, argai baiak berriz ere bere ohiko emaria daukalako esan diguten. Ordu bat eta 35 minutu dira, Igor Eskudero Otamendi teknikan gidari dugula, astera goaz.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
40 urteren ondoren, Jitu dendak bere ateak itxiko ditu. Datozen hilabeteotan beherapenak egongo dira, zatoz eta aprobetxatu aukera. Urte luzez lan egin ondoren merezitako atsedena hartuko du Belenek. Eskerrik asko urte guzti hauetan merkadereseko dendara etorri zareten guztiei. Jitu, mundu zabala zure esku.
Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, sei urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
Bertsoaroa, otsailaren 8tik martxoaren batera.
Otsailaren 28an, asteazkena, iluntzeko 7etan, Nafarroako Antzerki Eskolan, bertsosaio espekulatiboa, etorkizuna bertxotan pentsatzen.
Bertsolariak, Miren Amuriza, Sustrai Kolina eta Unai Iturriaga.
Gai hartzailea, Maite Berriozabal.
Sarrerak 5€ salgai, Antzerki Eskolaren webgunean, 14 urte artekoak doan.
Antolatzaileak, Nafarroako Bertsozale Elkartea eta Iruñeko Udala.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizun egiteragoaz, egunero ordu honetan egiten dugun moduan. Eta hasi, atzo aurreratu genizuen albiste baten ondorioekin hasiko gara, atzo kontatu bai genizuen, goizerdian iritsi zela Nafarroko Auzitegi Nagusiaren ebazpena, non atzera botatzen zuen eskolae berdintasun programa, hezkuntza programa ezen edukietan sartzen, formetan baizik, tramitazio formetan, baina bigarren aldiz, bada epaitegiak atzera botatzen du berdintasunean, aurrak eta gazteak berdintasunean esteko helburua duen programa, beharrezkoa den programa. Hogar, noski ondorioak ekarri ditu guztionek, Nafarroko gobernuaren erantzun ezagutu baitugu eta baita alderdi politikoena ere, haien guztiena hotxak bilduz, Maialen Uartearen olankidea izan da, Maialen eguerdion.
Eguerdion, Nafarroko Auzitegi Nagusiak hartutako erabakiari errekurtsoa jarriko dio gobernuak eta dio epaitegiek hartutako erabakiak ez du la eraginik izanen egun eskola ezkidetza programa martxan den ikastetxeetan. Amparo Lópeza, gobernuaren bozeramalea.
No tiene efectos prácticos a nivel educativo, no se considera una norma jurídica como tal, sino un acto administrativo, por eso reiteramos que el procedimiento ha sido adecuado y se impugnará ante el Tribunal Supremo.
Eskolae programa garatu zenean izan zen hezkuntza kontseilari Maria Solana ez du ulertzen auzitegiaren jarrera, naiz eta programa beraren fondoan ezten sartzen.
Salaketa jarri dutenen helburua beste bat zen eta galdu dutenak berriz beraiek izan dira. Ze beraiek nahi dutena da fondora sartzea eta hor ondoan dagoena eta funtsara berara joatea horren kontra egiteko eta dinamitatzeko behingoz, baina hortik fondotik eta barrutik eskola eta ez dute lortu beste behin. Hortaz, beste behin, ba lasai. Izan ere, bueno, lasai horri dagokionez, ze oso kezkatua oldarraldiaren beste kapitulo baten aurrean gaudelako. Eta epailei eta tribunal horri etzaiolako irudituko nahikoa edozein tramitea ere. Frogatu da. Nik atzo salatu nuen eta salatu.
Forma arazoak daude tartean oraingoan auzitegiaren arabera ikusiko da egiten dena egiten dela ere zein jarrera hartzen duen EH Bilduko parlamentaria da Irati Jimenez.
Gauza hemen da ea akto administratiboa den ala ez eta berez departamentu, osea hezkuntza departamentutik, osea departamentuko arlo juridikoak horrela ulertuz gero ba ondo egina zegoen, ez? Akto administratiboaren barrenean, hau da akto bat ematen da eta bukatzen da horrela. Horrela da. Beraz, ba orain esan dute, ez, aurtengo ezikidetza planan modu honetara egingo dutela, ba, ikusiko dugu baita ere, aber, ea errekurritzen duten, fondora doazen, eta nola doan.
Eskolaren aurkako jarrerek zer ikusteko handia dute beste honekin Solanaren ustez.
Hortxe da biltza, ez dutelako lortu geldiarazten eta gelditzen eskola, horregatik daude tematuta, eta arduratuta kontu moral bat dela, honetan moralak eta erlijioak ere bai, eta badauka zer ikusteko handi bat.
Ikastetxe guztietara ez dute eraman ahal izan, baina bai Nafarroko 280 ikastetxe publiko eta itunduetara guztien 187etan alegia eskola 2017. Urtean abian jarri zenetik, ikastetxetan lan egiten duten irakasle zein langile guztiei hezkidetza kompetentzia profesionala eman altzaie.
Eta ez dute geldiarazi. Egia da, oraindik ere ez dugula lortu, sei urte berantago ez dugula lortu ezartzea ikastetxe guztietan. Eta hori errealitate bat da. Baina askotan bai, nik beti esaten dudan bezala, bueno, irabazi dugu honezkero, lehenengo egunetik ere bai. Izan ere baditugu milaka irakasle berdintasunean formakuntza jaso dutenak, beste ikuspegi bat lantzeko gai direnak, horretarako erramentak eman dizkiegu, eta ikastetxetara eraman dituzte bestelako mundua ikusteko begiradak, ez? Eta horrek ez du preziorik. Eta horrek ez du pairatuko epaiaren ondoriorik. Orduan, horrekin ja, ni nahikoa pozik agertu behar dut, bai ala bai.
Eskola hezkidetza programak aitortzak ere jaso ditu UNESCOrena kasurako, baina oposizioa gogor joztuenaren kontra eta Iruñeko ikastetxe erlijioso bateko zenbait familiak auzitara jo zuten.
Bada, hori epaitegi baten ebazpenaren kontrako erantzuna, beste bat izan da, pasaren astean ezagutu genuena, epaitegi gorenak trafiko eskumenaren transferentziaren kontra egin zuen epaia eta ebazpena. Pasaden astean bertan, Maria Txibitek iragarri bezala, gaur Nafarroako gobernuak, foru hobekuntzaren legearen birmoldaketaren dako lehendabiziko urratsa eman du. Amparo López da, foru exekutiboko gobernuaren bozeramailea.
Nafarroko gobernuak gaurko bilkura Nafarroko foru eraintza berrezarri eta hobeagotzea lege organikoa aldatzeko ekimena gauzatzeko erabakiak hartu ditu. Helburua trafiko baimena legezko berme guztiekin lortzen da.
Legezko berme guztiak lortzea du helburu Nafarroako gobernuak, birmoldaketa azkarra egitea espero du exekutiboak, eta Felix Taberna, presidente ordeak, iragarri duenaren arabera, abendurako, urte amaierarako, transferentzia berriz ere Nafarroaren esku geratzea espero du.
Hemos definido esta reforma como express, es decir, es express y es parcial, por lo tanto, creemos que los tiempos deben ser expeditos y a mí me gustaría pues que antes de acabar el año tengamos ya esta reforma hecha.
Urtea amaitu baino lehen, beraz, Lorafna, foro bekuntzaren legearen birmoldaketa eginda nahi du Nafarroko gobernuak. Horretarako gaur, Espainiako gobernuarekin negoziatuko duen batzordea izendatu du foru exekutiboak, bertan parte hartuko dute, gobernuaren hiru lehendakari ordeak, Felix Taberna, Ana Ollo eta Begoña Alfaro, eta baita gobernurako zuzendari orokorra den Joseba Asienek ere, orain Espainiako gobernuak ere bere ordezkariak izendatu beharko ditu, proposamen bat adostu haien artean, foru parlamentuak onartu, hortikan Espainiako gortetara bidali, bai kongresura eta baita senatura ere, eta bertan ikusi beharko da, zenolako jarrera daukaten bai UPNek eta bai Alderdi Popularrak ere, badakizue popularrak nagusi direla, gehiengo absolutua dutela senatuan, beraz hor gelditu dezakete prozedura guzti hau. Gaur honetaz mintzatu gara, hemen Euskal Herri Irratiko parlamentarien solasaldian, Euskal Herria Bilduko Irati Jimenez.
UPNren jarrerari dagokionez, ba UPNek azaldu dezala zein den bere jarrera eta zein den bere nola babestuko dituen, ez, Nafarroako eskuduntzak. Eta baina inondik inora ere ez EH Bilduren eredua ez da, ez UPNrena eta are gutxiago, ez PPrena. Orduan haiek azaldu dezatela zer nahi duten. PPren arira esandakoa, ba hor baliatu beharko genuke edo pentsatu beharko genuke badagoela bai senatuan esaten denarekiko gero kongresura bueltatu daitekeela. Orduan hori egongo da pizkatxo bat eztabaida juridikoa eta zuzenbidea ikasi dugunentzat zerbait entretenigarria, ez nolabait esateko.
Zentzu berean mintzatu da Maria Solana, gero Abaiko ordezkaria eta hain zuzen autogobernua defendatzera, lan guztiak biltzera, ideia guztiak biltzera dei egin du.
Importantea dela erantzutea. Eta erantzutea lehenbailen. Eta erantzutea eta erantzuna mantentzea denboran ere bai. Eta erantzutea hemen urain, baino baita ere Madrilen eta tinko agertu behar dugula bai hemen hemengo instituzioen aurrera, bai eta Madrilera begira, ezta? Eta beste behin epaitegitik datorren betoa da. Oso komplikatua da horregatik hain zuzen ere, aurrekoan nik uste hemen eztabaidatu genuela eta esaten genuela elegitea jartzea zaila zela, izan ere ezpaitzen gobernu zentralan kontrako elegite bat, baizik eta tribunala beraren kontrakoa, ez? Eta horrek badauka zailtasun handiagoa.
Ikusi barko da, zenolako prozedura, zenolako jarrerak ditugun hemendikan aurrera, behin foru hobekuntzaren legearen birmoldaketa abiatu delarik. Ikusi barko da ere, zenolako jarrera hartzen duen azkenean Nafarroko gobernuak euskararen merituen dekretuari buruz, atzo jakin genuelarik Nafarroko kontseiluak ilegaltzat jotzen zuela, Nafarroako osasunbidean eremu mistoan euskara meritu gisa baloratzea. Gaur Amparo López bozeramaileak adierazi du edo iragarri du beintzat kontseiluaren iritzi hau aintzat hartuko dutela.
Y respecto a las consideraciones que tienen las vamos a tener en cuenta y vamos a atender a su dictamen. No obstante, en este momento estamos desde función
Guztiz
pública.
Guztiz oso bestelako iritzia du Euskal Herria Bilduko Irati Jimenezek.
Meritu, dekretu merituaren arira, ba, gu garaian kritikoak izan ginen, ez? Eta zerbaitetan aurreratzen bazuen honek, ba, eske orain ja atzera egin du, ez? Eta ulertu behar dugu, esan bezala, oldarraldi honen barruan, ez? Beste eraso bat bezala.
Oldarraldia erasoa ere salatu du, Maria Solanak Nafarroko kontsiluaren jarrera ulergaitza egiten zaiolako.
Harrigarria ez, urrengoa. Hau bete horz gelditu gara ikustekin 2009an UPN-erekin ontzat ematen zuten hori, sikiera egun ez dela onartzen. Orduan, atzera egin dugula meño decente eta horrela jarraitu eskero, ba ez dakidala non egon daiteken muga, eta noraino eraman dezaketen gaia eta noraino urratu dezaketen egungo, bueno, pues gure hizkuntzaren estatusa, ez? Ja nahikoa urratua dagoena. Orduan, iruditzen zait insulto bat.
Gaur foru exekutiboaren bileran beste erabaki batzuk hartu dira, esate baterako forestali enpresak gure lurraldean Nafarroa alde batetik bestera zeharkatu nahi zuten lau autobide elektrikoei proiektu hoiei bada ezezkoa eman dio Nafarroako gobernuak. Azaldu dutenez inguru giroan izan daitezkeen ondorioei ez zaie erreparatu eta horrexegatik ezezkoa esan bezala lau autobide elektriko hauei. Amparo López.
Desfavorables al proyecto por considerarlos incompatibles con valores ambientales, paisajísticos, sociales y culturales de su territorio.
Aldiz baiezkoa eman dio Nafarroko gobernuak gestan enpresak noainen ireki nahi duen lantoki berriari, bertan autoelektrikoarendako piezak koitzuko dituzte eta hainbat lanpostu sortu. Mikel Irujo da Industria eta Enplegurako kontseilaria.
Saioan gestan enpresaren proiektu foru intereseko inbertsiotzat jo da noainen duen instalazioa ahonditzeko. Proiektu horretan beroan estanpatzeko eta Volkswagen Nafarroako ibilgailu elektroitarako karrozeriak mihiztatzeko teknologiak sartuko dira. Proiektu horrek 57 milioi euroko inbertsioa ekarriko du enpresa sustatzaileak eta kalitate handiko 30-35 enplegu finkatzea sortzea aurrikusten du. Zehazki, beroan eta mihiztatua estanpatzeko nabe berri bat eraikitzea proiektatu da, Nafarroan fabrikatzekoak diren auto elektrikoen alboko egitura osoa emango duena, zehazki Skoda eta Volkswagenen eredu baterako.
Eta Nafarroko gobernuan geratuko gara, berdina saria aurten dagoeneko ebatzi delako, emakumeen trataren kontra lan egiten duten eragilei emanen ezailako atzo, Irrintzi plazan izan ziren, hain zuzen gure lankideekin hitz egiten, Miren Mindegiak bildutu haien hitzak.
Akzion kontrola trata erakundeak Nafarroako gobernuaren berdintasun institutuak ematen duen berdina saria irabazi du emakumeen salerosketaren alorrean egiten duen kontzientziazio lanagatik. Ainara Tirapu AZ-ko lehendakariak argitu moduan, erakundeak 8 urte baino gehiago daramatza salerosketaren atzaparretan erori diren emakumeen alde borrokatzen.
Errealitate hori zegoela jakinarazten, ikusarazten, eta baita ere arreta jarrita salerosketa prostituzioaren ondorio bat dela, ez? Prostituzioaren ondorio bat den aldetik, prostituzioaren errealitatea ere zein zen aztertu nahi genuen edo ikusarazi nahi genuen, eta claro, hor dagoen errealitatea oso zehatza da. Prostituzioaren kontsumitzaile gehienak, 80%-an, gizonak dira. Kontsumitzen duten hori, 80%-an handi batean ere, emakumeen gorputzak dira.
Errealitate ezkutatua izanagatik, datuak oso argigarriak dira prostituzioaren inguruan.
Gizonen 140 inguruk, estatu mailako datu orokor bat da, prostituzioa kontsumitu izan du noizbait. Orduan horrek esan nahi du, nik ezagutzen ditudan gizonen erdiak gutxi gora bera, agian, edo ziurrenik estatistikaren arabera, emakume baten gorputza erosi dutela.
Gaur egun 100 voluntariok baino gehiago osatzen dute elkartea eta Nafarroan prostituzioan aritzen diren emakumeei laguntzeko erakunde garrantzitsuenetako bat da.
Mi esker Miren, iritziaren tartea zabaltzeko ordua heldu da. Gaur isa Egigurenek Nafarroatik Palestinara egiten den elkartasunaz egin diguzu tabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Nafarroan dagoen elkartasunak flipatzen nau. Jala Nafarroa Palestinarekin plataforma sortu zenetik izugarrizko elkartasun keinuak ikusten ari naiz Gazan gertatzen ari den basakeriaren aurrean. Voluntario nekaezinen talde eragile badago, eta jendeak erantzun egin die genozidioaren amaiera eskatzeko kaleetara ateratzeko deiei. Orain, plataforma dirua biltzen hasi da Gazako hainbat erakunderentzat eta hainbat alderdi politiko jarri dira martxan aurrekontuen bidez dirua bidaltzeko. Sindikatu gehienak Nafarroako enpresa guztietan zehar ibiliko dira laguntza ekonomikoa eskatzen, eta asteburu honetan Nafarroako 10 herri inguru musikaz, emanaldiz eta tailerrez beteko dira helburu berarekin. Martxoaren 9an bilketa hori Iruinean egingo da eta izugarria da zenbat jende eta artista prest daude parte hartzeko. Elkartasun hori Nafarroan zehar dabil, gobernuek beste alde batera begiratzen jarraitzen duten bitartean. Edo are okerrago, Israelen konplizeak diren bitartean. Herriari entzuteko ordua da.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Errigora eskutik eskura, ona hemen nekazal munduaren itolarriari erantzuteko aukera bat. Ona hemen bestelako merkaturatze bide bat ibiltzeko modu bat, eutxi gureari. Bete zazu zure despentsa oliba olio bidoiak, konserbak, lekaleak, arrozak, pastak edota ardo loteak eskatuta. Informazioa eta eskaerak errigora.eus webgunean martxoaren 13 arte.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta zara zitzazu Rural Kutxan. EP5-orako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40, ITNA bigarren 6-hilekoan 1,75, ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31-ara arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-rako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailuen
berme funtsari atxikita dago Rural Kutxa. Funts horrek 100.000 euroraino bermatzen ditu dirugordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Adi, beherapenak Famalibinen. 2024ko urteari ongi etorri erosoa eman nahi diozu, zatoz Famalibinera. Urtarrila eta otsaila osoan zehar 110%ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 130%erainokoak dendan ikusgai daudenetan. Eta gogoratu, arreta euskalduna nahi baduzu, beaz galdetu. Famalibin, Iratxeko Monasterioa 43an eta famalibin.com/pamplona webgunean.
Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
Koltsoneria gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
Koltsoneria gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
Koltsoneria gorritxo, bizi atxedena.
Koltsoneria gorritxo, bide el descanso.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna egiten ari gara, kirol tartea zabalduko dugu aipatzeko gizonezkoen Osasunako jokalari Ante Budimirrek azkenean ez duela partidari galduko pasaden asteburuan Las Palmasen kontrako norgehiagokan jaso zuen kolpearen ondorio alarma guztiak piztu ziren igandeko partidan, masailezurraren austura izan baitzuen jokalari kroaziarrak, konortea galdu zuen kolpearen ondorioz, ebakuntza egin beharko zitzaion ala ez zalantza bazegoen, baina atzo Osasunako medikuek azterketa egin eta gero kirofanotik ez pasatzeko aukera badagoela dirudi. Budimir babes maskara bat jantzita jokatzeko aukera izanen du. Budimirrek atzo hartu zitzaizkion maskara hori egiteko neurriak eta iristen denean aste honetan amaieran espero da entrenamendu saiotara bueltatuko dela. Jokalariak azaltzen dituen sentsazioak erabakigarriak izanen dira, datorren astelenean Alabesen kontrako Euskal Derbian izanen ote den erabakitzerako orduan. Zinantzi Budimir dela egun gizonezkoen Osasunan sasoirik onena erakutsen duen jokalaria, bere 13 golekin talde gorritxoaren garaipenetako ikur nagusia izan dela. Budimirren bajak eragina du Iago Barrasateren planifikazioan, Raul Garciaren min hartuta itzuli baita Las Palmasetik, txorkatilean kolpea du aurrelariak eta gaur behintzat ez da entrenamenduan aritu, gauzak horrela Jose Arnaiz, Alabesen kontrako partidan hasierako 11-koan izateko aukera handiak daude, badazpada ere Iago Barrasatek promesas taldeko Max Svensson aurrelaria deitu du lehendabiziko taldearekin lan egitera, bigarren astea da jarraian lehendabiziko taldean entrenatuko duela, datu bitxi bat, jokalari gazte honen inguruan, San Antonio eskubaloi taldeko atezain handia Thomas Svenssonen semea da Max Svensson. Eta iragarri dizuegun moduan, negura ekarri dute, Dantzat Malditos, dantza garaikidearen jaialdia.
Eta neguan dator lehen aldiz, dantzat malditos izeneko jaialdia dantza, musika ikuskizun elektronikoak eta pentsamendurako espazio bez osatuko dute. Dantza garaikidearen eta musika sorkuntzaren arteko ikuskizunak izanen dira. Carmen Larraz, Dinabo dantza taldeko kidea eta jaialdiaren diseinuko arduraduna da.
Un poco el contexto, la intimidad que propicia el invierno y los espacios cerrados, se salen un poquito de lo que entendemos por danza contemporánea, ¿no? O por danza. Entonces nos llevan a lenguajes donde está presente la visión coreográfica.
Ikuskizun horietaraino, parkur talde batek eraman ditu ikusleak, Ciudadelako kaleko espazioak baliatuko dituzte ikuskizun bilakatzeko, gero, bolborategian, armen aretoan, zein mistoen pabilloian izanen dira gainerakoak. Martxeko larunbat iluntzeetan izanen dira dantza ikuskizunak, intimistak batzuk, dantza klasikoaren moldeak hautsiko dituenak, ere badira tartean, barrura begirakoak askatzeko dantza erabiliko duena, edo flamenkoaren kanonak hautsiko dituena. Bertako eta nazioarteko dantza artistak izanen dira. Martxoaren 9an, 16an eta 23an izanen dira, arratsaldeko 7etan hasita, sarrera librearekin aretoak bete arte. Eta gauez, Malditos Night, proposamena, David Baiano.
El público pasa del rol de observador al rol de protagonista. El medio que hemos utilizado.
Ikusleak parte hartuko du eta dantza egitera gonbidatuko dituzte Ciudadelako armen aretoan.
Eta lasai iritsi gara, kontakizunaren amaierara, bihar arte entzule.
Arratsalde on deizuela guztioi, bihar Bizkaiko azpiegitura diputatu kargua utzi aurretik.